Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Discutam în pauză cu o soră și îmi spunea, sunt invidios, nu pe foarte multă lume, dar pe dumneavoastră, îmi spune ea. Mă întreb, de ce? Pentru că l-ați cunoscut pe Domnul din tinerețe. E adevărat, am avut o mamă care ne-a purtat pe brațe de rugăciune și care ne-a dus înaintea Domnului pe fiecare în parte. Și a venit vremea când și eu am ridicat ca Ruben mâinile înaintea lui Dumnezeu și m-am predat înaintea lui. Am alergat destul de el sau am fugit destul de el și am încercat pe toate căile posibile să mă convinc că nu este Dumnezeu, să mă pot bucura în liniște de deșertăciunea asta care ne cuprinde pe fiecare. Dar Scriptura ne spune, adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Îmi cer iertare, într-un fel, de la dumneavoastră, pentru că în fiecare duminică v-am lăsat atârnați între cer și pământ, cu concluzii netrase, cu o predică neterminată și vă mărturisesc că am făcut-o în adins. Și am făcut-o în adins ca să învățăm împreună o lecție extrem de importantă. Domnul Iisus, în ultima lui rugăciune, în Ioan 17, ne spune că viața veșnică, viața de natură dumnezeiască, viața de cea mai bună calitate este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. De aceea Eclesiastul își termină cartea în felul acesta. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Sau dacă l-aș întreba pe Sfântul Apostol Petru, în a doua lui epistolă, capitolul 1, versetul 3, ne spune, dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ce privește viața, și asta include și viața trăită sub soare și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui sau prin frumusețile și virtuțile lui. Dacă realmente cheia vieții este relația cu Dumnezeu, pentru că din El venim, la El ne întoarcem, întrebarea este cum pot eu un vierme, țărână, cineva care trăiește în imanent, să-L cunosc pe Cel care este transcendent, este dincolo de noi, n-avem scară să urcăm spre El. Și de aceea Dumnezeu în bunătatea Lui a coborât spre noi, ni s-a descoperit. Așa că nimeni nu se poate dezvinovăți. Ni s-a descoperit înscrind în conștiința noastră legile Lui, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei. Ai fost creat după chipul Lui Dumnezeu și de aceea și tu și eu vom sta în fața judecății Lui, să dăm socoteală de legile pe care le-am scris în conștiința noastră. Dar trăim într-o lume extraordinară, deși atinsă de păcat, dragii mei, și o entropie care mănâncă totul în jurul nostru, când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El, nu te poți dezvinovăți. Însușirile Lui nevăzute, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la creația Lui. Pe de altă parte, trăim într-o istorie tumultoasă, frământată și cu toate acestea în căușul palmei Lui Dumnezeu. Dumnezeu a trebuit să ne lase în voia minții noastre blestemate, să gustăm rodul neascultărilor noastre. Cu toate acestea, El va suna trâmbița, El va aduna istoria în acea zi a arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Dar nu este extraordinar ca Dumnezeu care ne-a spus ce-i bine și ce-i rău, înainte ca noi să fie ales, și ne-a zis, alege viața. Cu alte cuvinte, poți să mănânci după plăcere din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mănânci, lasă-mi mie, Creatorul tău, dreptul de a hotărâ binele și răul în viața ta. Noi am întors spatele și am zis, nu, vrem independență. Și Dumnezeu și-a deschis pumnii și ne-a lăsat să plecăm, dragii mei, în independența noastră. Și am ajuns unde am ajuns. Putea să ne lase, dar Dumnezeu, în dragostea Lui, a coborât El însuși între noi. A locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și apoi s-a lăsat răstignit în locul tău și în locul meu pe o cruce, plătind păcatele noastre ale tuturor, ca să ne poată invita din nou acasă. Dar dacă până și Domnul Iisus Hristos s-a legitimat pe sine prin Scriptură, oare nu este datoria mea să încerc să-L cunosc pe El, să-L cunosc pe Dumnezeu, răsfoind paginile Scripturii? Cercetați Scripturile, le spune celor din vremea Lui, socotind că în El aveți viață veșnică, dar tocmai ele vorbesc despre mine. De ani de zile în biserica noastră luăm carte după carte din Scriptură, în nădejdea că vom descoperi căile Domnului și vom umbla pe ele. Dragii mei, Dumnezeu ni s-a revelat scriindu-ne scrisori ale iubirii Lui. Nici unul dintre noi n-am avea nebunia să primim o scrisoare de la cineva drag și să n-o citim din scoarță în scoarță de zeci de ori, ca să sorbim toate cuvintele din ea. Nu știu de ce. Când e vorba de Biblie, ne mulțumim ca și cu un horoscop. Deschidem dimineața, punem degetul, citim un verset, ne liniștim sufletul, că ne-am făcut datoria. Răzim, este o necinstire gravă a lui Dumnezeu să citești Biblia pe sărite. E o necinstire gravă a lui Dumnezeu. Este ca și cum Dumnezeu ți-ar fi trimis un măldar de versete din care tu să-ți faci predicile pe care le dorești. Dar imaginați-vă înșelăciunea care se strecoară în inima noastră. Vă spun experiența mea din ultimul an și jumătate. Am primit mail-uri, am primit scrisori, am primit versete dragi, m-am apucat de ele, le-am tipărit mare, le-am dus la Filip, le-am pus la capul lui, le-am citat, le-am cântat. Am stat noaptea și am plâns deasupra lor. Dar adânc în sufletul meu știam că e una să-mi iau eu un verset din Biblie, alta să-mi-l dea Dumnezeu. Și Dumnezeu, dragii mei, ne-a dat Scripturile. Și deși avem cutii cu promisiuni, cred că ar fi cinstit să punem și cutii cu blesteme lângă ele. Pentru că Dumnezeu ne-a pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și alege viața, ne-a spus El. Și atunci mă întreb, cum trebuie să mă apropii de Scriptură? Vrei să-L cunoști pe Dumnezeu? Citește toată Scriptura, ia cărți din Scriptură și pe urmă așează toată lucrarea Domnului Iisus Hristos pe prefigurările vechi testamentale. Așează o bază vechi testamentală solidă. Nu uitați, citirea Bibliei pe cărți este singurul mod de a cunoaște pe Dumnezeu. Citirea Bibliei pe sărite este necinstirea lui Dumnezeu și hrănirea cu nădejde înșelătoare. Așadar, Dumnezeu mi-a dat Scriptura ca și poarta principală prin care îl cunosc pe Domnul Iisus, înțeleg istoria, înțeleg natura din jurul meu și înțeleg legile din conștiința mea, pentru că sunt confirmate de Sfânta Scriptură. De câteva săptămâni bune, acum încheiem luna, stăm în fața unei cărți, Cartea Eclesiastul. Și pentru că în fiecare duminică v-am lăsat cu lucrurile spânzurate, neterminate într-un fel, aș vrea în dimineața asta să încercăm să le legăm la oaltă. Poate unde ați venit pentru prima dată, ați nimerit exact unde trebuie. Din păcate, nici dumneavoastră nu veți prinde sfârșitul decât duminica viitoare la botez, dacă veniți între noi. Dar dacă sunteți nerăbdători, plecați și nu vedeți, afară pe stand veți găsi comentariul, nu-i foarte gros, pe Eclesiastul, luați-l, răsfoiți-l, luați ce-i bun, lăsați ce-i rău. Dar dați-mi voie să încerc să leg la oaltă lucrurile pe care le-am pus înainte noastră în săptămânile trecute. În primul rând, versetul întâi ne-l prezintă pe Eclesiastul, pe predicatorul, pe înțeleptul. El este fiul lui David, împărat la Ierusalim. Și fiul lui David, împărat la Ierusalim, cel mai înțelept dintre înțelepți, nu putea fi decât Solomon, ne spune Scriptura. Ce-am aflat despre el? În primul an al domniei lui, Dumnezeu îi se arată în vis și îi spune, cere ce vrei. Și el spune, dă-mi înțelepciune, Doamne, m-ai pus împărat, vreau să domnesc, să judec pe poporul acesta mare la număr. Dumnezeu se miră de cererea lui și dă înțelepciune și pe deasupra îi dă și testul. Dacă n-ai un test, nu știi ce să faci cu înțelepciunea. Înțelepciunea înseamnă să iei deciziile cele mai bune cu lucrurile pe care le ai. Ori Dumnezeu îi dă niște lucruri la care Solomon nu s-a așteptat. Faimă și bogăție. Dacă ar fi avut înțelepciunea cea adevărată, ar fi știut ce să facă cu faima și cu bogăția. La mijlocul vieții lui se termină templul, pentru că asta era slujba pe care Dumnezeu i-a dat-o prin David, și Solomon face o cerere înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu răspunde din ceruri, ascult rugăciunea ta, ochii mei vor fi îndreptați întotdeauna peste locul acesta și toate rugăciunile lăsate înaintea mea în locul acesta le voi asculta. Dacă tu și fiii tăi veți umbla în ascultare de mine, dacă veți păzi poruncile și legile mele. Împăratul primea o carte a legii, era dator să o cunoască, era dator să o citească. Din păcate, văzându-și treaba terminată, dragii mei, l-a interesat mai mult aurul din Ofir și nevestele lui și și-a făcut viața praf. Și la sfârșitul vieții, Dumnezeu îi bate la ușă. Și îi spune simplu, Pentru că n-ai ascultat glasul meu, pentru că ai călcat poruncile mele și nu le-ai împlinit, voi rupe împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău. Nu o voi rupe în timpul vieții tale, din pricina tatălui tău David, ci o voi rupe din mâinile fiului tău. Ce mare har că în momentul acela Dumnezeu să nu fi trăznit. Pentru că moartea pune capăt, dragii mei, oricărei posibilități de pocăință. Dacă îi se pocăiește, îi se pocăiește acum, nu mâine, astăzi. Solomon stă și cugetă și evaluează viața și cred că dovada pocăinței lui este cartea Eclesiastul. Dar el mai scrie cartea și cu un alt motiv. Știa pe Roboam, care avea fi urmașul lui la tron, și ar fi vrut să-l scutească de verdictul lui Dumnezeu. Ar fi vrut să amâne un pic pedeapsa. Oare se putea? Da, se putea. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Păcătosul, dacă se pocăiește, Dumnezeu e dispus să mai lase un an. Da? Să mai lase un an. Aduceți-vă aminte de Manase, unul din urmașii lui Solomon, care a fost mai rău decât Ezechia, mai rău decât toți răii din împărăția lui Iuda. Și Dumnezeu spune, din pricina lui Manase, nu iert. Și cu toate acestea, au fost împărați buni care au amânat pedeapsa. În planul lui Dumnezeu există un element de închidere în Fiul Său. Cu alte cuvinte, nu trebuie să plătești tu pentru păcatele tale, pentru că înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a pregătit soluția. Și de aceea pocăința mea aduce har peste copiii mei, aduce har peste familia mea, întârzie într-un fel toate răsplățile pe care le-aș merita pentru faptele mele. Încolo, fiule, așa se termină cartea, ia învățătură din aceste lucruri. Ce dorește Solomon este să întârzie, să amâne, dacă vreți, un moment esențial din istoria lui Israel. Priviți imaginea din fața voastră. După perioada frământată a judecătorilor, urmează perioada regatului unit. Saul, David și Solomon. 931, moartea lui Solomon, după alții 922, regatul se rupe. Roboam în nebunia lui, neascultând glasul tatălui lui, dragii mei, ia o decizie proastă în primul an de domnie, 10 seminții pleacă la nord, la corturile tale, Israele, 2 seminții rămân la sud, din pricina tatălui său David. Urmează o perioadă frământată, exilul asirian, exilul babilonian, 70 de ani de robie și apoi istoria se întoarce în perioada frământată intertestamentală ca să-l pregătească scena pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă ăsta este scopul cărții, Solomon a scris cartea gândindu-se cum să comunice fiului său lucruri pe care el nu vrea să le audă. Fiul său nu vrea să le audă. Dragii mei, când eu mi-am trăit viața praf, n-are rost să țin predici copiilor mei. Pruncii mei m-au văzut de dimineața până seara, cuvintele mele vorbesc mult mai slab decât viața mea. Și Solomon știa lucrul acesta și de aceea el încearcă să-i spune totul în 5 minute. Probabil după 5 minute se închide întrerupătoarele și nimeni nu mai aude nimica. Și el înghesuie în 11 versete, primele 11 versete, tot ce are de spus. Unul se prezintă. Versetul 2, concluzia cărții. Observați, versetul 2, imediat concluzia cărții. 3, întrebarea pe care și-a pus-o ca să răspundă la ea. 4, sistemul de referință pe care și-l alege. Lăsați-mi voi să vă aduc aminte de sistemul de referință, pentru că mulți dintre noi, înghițiți de deșertăciunea acestei lumi, ne trăim viața între naștere și moarte și ca și cum n-ar exista nimic, nici înainte, nici după, dragii mei, avem impresia că aici trebuie să apucăm totul. Și numele tău va fi scris pe o piatră funerară. Născut la, mort la. Asta este sub soare, sub cer. Asta este bucla fără șir a deșertăciunii. Fiule, îi spune Solomon, atunci când vrei să răspunzi la întrebarea ce folos are omul de toată truda pe care și-o dă sub soare, bănuiesc că niciunul dintre noi nu ne-am trăit săptămâna cu mâinile încrucișate. Mi-ați spus, ți-ți spus magii? Nu. Fiecare alergăm de dimineața până seara, la școală, la muncă, ne cățărăm pe scala socială, dăm din mâini să acaparăm putere politică, putere economică, să gustăm plăceri. Atunci când vrei să dai răspuns la întrebarea ce folos are omul de toată truda care și-o dă sub soare și când îți alegi ca sistem de referință sfera lucrurilor de sub soare, da? De sub cer, vei trage aceea singură concluzie. O, spuneți cu mine, deșertăciunea deșertăciunilor, totul este deșertăciune și goană după vânt. Nu, nu se poate, eu nu. A zice eu, ai zice tu, a zis Roboam, eu nu. Ai tu mai multe șanse decât a avut Solomon în viață? Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie. Am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Da, zice tânărul, dar eu m-am uitat atent la viața ta, tată, și am să iau ce-i bun din ea și am să las ce-i rău și cu siguranță voi trage o altă concluzie. Nu cred că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ai dreptate, îi spune bătrânul Solomon, ai dreptate, unele lucruri sunt mai bune decât altele, chiar și aici în sfera asta, în bucla fărășirea deșertăciunii. Și dați-mi voie să vă aduc aminte și mulțumesc lui Puiu care citește textul, de faptul că nu toate lucrurile sunt la fel de bune, nu sunt doar lucruri bune și rele, sunt lucruri și bune și mai bune. Și ești înțelept să le alegi pe cele mai bune, să le lași pe cele mai puțin bune sau cele rele.
Înțelepciunea este mai bună decât nebunia. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Mai bine doi decât unul. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să o faci și să nu o împlinești. Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Un nume bun face mai mult decât un de lemnul mirositor și ziua morții face mai mult decât ziua nașterii.
Da, dar pentru cel care trăiește sub soare, între naștere și moarte, în fața morții, totul este deșertăciune și goană după vânt. Și pe deasupra, nimic nu pare să aibă sens. Când ai trecut prin viață și te uiți înapoi, te întrebi, la ce au fost toate astea bune? Nimic nu pare să aibă sens. Dați-mi voie din acest leitmotiv al cărții, care străbate, practic, toată scrierea Eclesiastului, capitolul 8, versetele 16-17, într-un fel pun punctul pe i. Nimic n-are sens.
Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu.
În sfârșit, am văzut toată lucrarea lui Dumnezeu, am pus mâna pe ceva, dar totul se evaporă.
Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare, oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.
Într-adevăr, nimic nu pare să aibă sens. Parcă îl aud pe tânărul nostru, lăsând mâinile jos, zicând, nu este altă fericire pentru om decât să mănânce, să bea, să-și veselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Și în felul acesta, tânărul a ajuns în plasa Eclesiastului. La concluzia Eclesiastului, așa este, ai dreptate, îi spune Eclesiastul, dar, capitolul 2, 24-26, un supărător dar care semnalează prezența cuiva, o prezență incomodă, până și în bucla noastră fărășir a deșertăciunii.
Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să se înveselească cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grijă să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și o goană după vânt.
Dar de ce, mă rog frumos, se amestecă Dumnezeu până și în ultima bucurie care a mai rămas omului în sfera deșertăciunii? Ajuns în fața lui Dumnezeu, tânărul are ocazia să schimbe perspectiva asupra vieții trăite pe pământ sau trăite sub cer. Și de aceea, Eclesiastul continuă, Dumnezeu ne-a închis cu bună știință în bucla asta fără șira deșertăciunii, nici nu putem evada din ea, nici prin plăceri, nici prin bogăție, nici prin educație, nici prin poziții sociale, nici prin putere politică. Indiferent cât ai dat din coate și din mâini, nu poți ieși din pușcăria aceasta a deșertăciunii. Gol ai ieșit din pântecele mamei, gol te vei întoarce în pântecele pământului și nu vei duce absolut nimic peste vama morții. Dar, deși la prima vedere nimic nu pare să aibă sens, totuși când te uiți ceva mai atent, vezi că deșertăciunea se ordonează după un anumit design. Este o vreme pentru orice lucru. Și Dumnezeu, de fapt, ne-a închis în bucla asta fără șira deșertăciunii cu un scop. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui și a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la un capăt la celălalt tot ce se face sub soare. Am ajuns să cunosc că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci. Și la ce face El nu se poate nimic adăuga, nimic scădea. Și Dumnezeu face așa ca oamenii să se teamă de El. Tânărul nostru cade pe gânduri și într-un târziu exclamă, la urma urmei s-ar părea că deșertăciunea nu-i tocmai deșertăciune dacă există și o dimensiune a veșniciei, o componentă a veșniciei în ea. Oare de ce este interesat Dumnezeu de viața mea trăită în deșertăciune? De ce a creat-o? De ce o controlează? De ce este dispus să umble alături de mine prin bucla ei fără șir? Se lasă tăcerea și după o vreme, tânărul nostru începe să mediteze la lucrurile pe care le-a auzit. Dacă deșertăciunea are un design, dacă ea se ordonează după un anumit sistem de valori, dacă unele lucruri sunt mai bune decât altele, dacă Dumnezeu este interesat de ea și vine să umble cu mine prin bucla asta fără șira deșertăciunii, dacă există și o componentă a veșniciei în ea, oare de ce o fi creat Dumnezeu deșertăciunea? De ce m-a închis în ea? De ce m-a pus să umblu prin ea? Abia în momentul acesta, tânărul nostru este dispus să audă concluzia Eclesiastului. Primele patru versete din capitolul 7 îl aduc în punctul din care oricare dintre noi ar trebui să pornim când ne trăim viața. Dragii mei, când ne deschidem ochii pe planeta aceasta și vedem toate frumusețile din jurul nostru și toate plăcerile și toate ispitele care ne bat la ușă, alergăm cu pieptul umflat înspre ele și am încercat să le strângem pe toate. Și dacă nu ne sunt suficiente ce apucă mâinile noastre, ne îmbâcsim mintea cu tot felul de substanțe, dragii mei, ca să evadăm din sfera asta a deșertăciunii, ca să ne întoarcem fărâmați și frânți înapoi în ea. Versetul 1 din capitolul 7.
Ziua morții face mai mult decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo, în casa de jale, îți aduci aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Întristarea este mai bună decât râsul, căci prin întristarea feței, inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii.
Și cu asta am ajuns la concluzia cărții. Găsim capitolul 11, versul 7, până în 12, versul 14. Dar Dați-mi voie să las tot textul pentru data viitoare. A subliniat doar un lucru. Cheia vieții trăite în bucla fără și era deșertăciune este înțelegerea sfârșitului ei. Și povestea asta e complicată pentru un tânăr. Pentru că niciun tânăr nu vorbește și nu se gândește la moarte. Toți ne gândim la viață, nu-i așa? Indiferent câți ani ai. Și dacă ești un tânăr de 97 de ani, fiecare dimineață mă așez lângă fratele meu care are 97 de ani și îl întreb cum îi zice, bine, cât mă mai pot mișca? Nu stau toată ziua în casă, ies să nu mă opresc de tot. Dragii mei, cheia vieții trăite în bucla fărășirea deșertăciunii este sfârșitul ei. Totuși am o întrebare, îi spune tânărul eclesiastului. Atunci când ți-ai răsfăit lucrarea de doctorat cu astea sunt mai bune decât celelalte, nu știu de ce ai insistat așa de mult pe înțelepciune. Înțelepciune. Se duc aminte de câteva dintre ele, spune, înțelepciunea e mai bună decât nebunia. Mai bună este înțelepciunea decât tăria. Înțelepciunea face mai mult decât 10 viteze sau face mai tare pe cel înțelept decât 10 viteze. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război. Înțelepciunea e mai de preț decât o mare moștenire. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătul unuia care stăpânește între nebuni. Este mai bine să asculți vorba, sfatul înțelepților decât cântecul celor fără minte. Totuși, ce este înțelepciunea? Eclesiastul zâmbi și de sub manta scoase un alt sul de carte, Proverbele lui Solomon. Începe să le desfășoare și citește primele versete din ea.
Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel. Pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință, să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusință pentru prinderea înțelesului unei pilde sau unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc.
Nerăbdător, tânărul întrerupe și ia cartea din mâna lui Solomon și o deschide la întâmplare. Dacă este întâmplare. Versetul 10 din capitolul 9.
Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești bagiocoritor, tu vei suferi.
Tânărul rămase din nou pe gânduri și în tăcerea care s-a lăsat, Eclesiastul coboară vocea și cu voce domoală începe să vorbească mai departe. Capitolul 12, primele 7 versete.
Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice nu găsesc nici o plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele și până nu se întorc norii îndată după ploaie. Până nu încep să tremure paznicii casei, mâinile și să se încovoaie cele tari, picioarele. Până nu se opresc cei ce macină dinții, căci s-au împuținat. Până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre. Până nu se închid cele două uși dinspre uliță, când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înnăbușit. Te tem de orice înălțime, te sperii de drum, până nu înflorește migdalul cu pere albi și de-abia se târăște lăcusta. Până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cu trei răulițele. Până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână. Până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat.
Adu-ți aminte de făcătorul tău până nu se rupe funia de argint. Până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se duce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Spuneam că tot ce-i sub soare adunăm între două date, născut la, mort la. Și între cele două date se desfășoară viața. Binecuvântările încep la câteva săptămâni, după care se adună an după an și ne sărbătorim anii copiilor noștri, înrădăcinându-i tot mai mult în deșertăciunea acestei lumi. Prin cadourile pe care le cumpărăm, prin felul în care ne învârtim în jurul lor, prin faptul că îi facem buricul pământului întotdeauna, îi lăudăm înaintea tuturor și bine facem când merită. Dar Eclesiastul spune, dacă realmente vrei să te bucuri de viața asta scurtă, e cât un lat de palmă, cât un abur care se ridică și piere, cât o floare care înflorește dimineața, se urcă, se usucă seara, ca iarba de pe câmp pe care așteaptă focul. Dacă vrei să te bucuri de viață, adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, cât mai devreme în viață. Adu-ți aminte de făcătorul tău. Și dacă cumva ești printre cei tari, 70 de ani, sau printre cei mai tari, 80 de ani, sau dacă îți dă Domnul harul, să ajungi la 97 de ani, dragii mei, oricând și pentru oricare dintre noi, poate veni momentul în care funia de argint se rupe și se întâmplă două lucruri. Se întâmplă o despărțire, că asta înseamnă moartea. Dar ce se desparte? Ascultați textul cu atenție. Când se rupe funia de argint, Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat, țărâna se coboară, se întoarce în pământ cum era. Una din problemele etice cu care se frământă, mai ales femeile, este când primește trupul Duh. Cu alte cuvinte, când abortul nu este o ucidere. Dacă Eclesiastul ar fi într-un ziar, l-aș lua în serios sau mai puțin în serios. Dacă este în Scriptură, trebuie să plec un pic urechea la el. Și ascultați ce spune el. Niciodată Duhul primește trup. Nu trupul primește Duh. Cu alte cuvinte, eu nu sunt trupul. Doar. Eu vin de undeva și mă întorc undeva. Și dacă nici în bucla asta fără șira de șertăciunii nu scap de prezența aceea incomodă, nici măcar nu pot mânca și bea fără Dumnezeu, înseamnă că de la El vin, la El mă întorc. Dar întrebarea mea este, ce-am căutat în bucla asta fără șira de șertăciunii? Dacă sunteți ca mine și vă închideți ochii și vă imaginați cum se întâmplă lucrurile, imaginați-vă Duhul trimis de Dumnezeu care ajunge în bucla asta fără șira de șertăciunii și are nevoie de o interfață. Și se înfășoară în țărână, după care biciuie țărâna, dragii mei, și o trimite la toate școlile, la toate, are nevoie să fie purtată ca să-și poată împlini misiunea pe pământ. Și când vine momentul și sună trâmbița și firul de argint se rupe, trupul se întoarce în țărână, zâmbește și spune, atât a fost. Dar întrebarea este, ce face Duhul la Dumnezeu care l-a dat? Dacă Domnul Iisus spune că vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vom fi rostit, dacă Scriptura spune că din cuvintele tale și cuvintele Domnului Iisus vei fi osândit și din cuvintele tale vei fi scos fără vină, dragii mei, nu știu cum se întâmplă lucrurile, dar știu absolut precis că nimic nu se pierde. Motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte. Nimic nu se pierde. Imaginați-vă să mergi cu hardul tău pe care este înregistrată toată viața ta, video, da? Să mergi pe ordinul judecății lui Dumnezeu și să dai socoteală înaintea lui. I-ai purtat chipul, l-ai terfelit în noroi, l-ai călcat în picioare, ți-ai bătut joc de el, ai crezut că deșertăciunea-i totul. Am fost creați după chipul lui Și de aceea nu suntem entități neglijabile. Și vom vedea duminica viitoare faptul că toți vom sta la judecată. Dar ce mare har, ce mare har să ajungi la judecată și peste toată viața ta, peste tot trecutul tău, cineva să scrie iertat. Ce incredibil har! Iertat!